Tak dobré ráno, já si vážím toho, že jste mi dali takovou důvěru, že tady můžu dneska mluvit. A taková stará lidová moudrost říká, odpovídá na otázku, jaké má být kázání, tak to odpověď je, víte, jaká je odpověď? Nevím, ale krátké. A víte, o kom dneska budeme mluvit? Jo, jste dobrý, jste namakaný. A kdo z vás si to četl, ten příběh? Kdo z vás si četl informátora a poslechl to? Zkuste zvednout ruku, jenom ať vím. Dobrý. On ten důvod, že jste se ho nečetli, asi ten, že vy víte, o čem to je a znáte ten příběh. Přemysl číst nebudeme. Je to příběh nejdelší, má 4 kapitoly, takže by to trvalo hodně dlouho. Takže asi všichni máme povědomí o tom příběhu o Samsonovi. Mě zajímalo, jak ho vnímáte, a nejčastěji chodit s mikrofonem a ptát se vás, ale komu z vás by nevadilo, kdyby ten příběh v té knize nebyl, kdyby ten Samson se prostě vyškrtl a jakoby vůbec by tam nebyla žádná památka na něm. Kdo z vás, jako, zvedněte ruku, jestli někdo jako, ne? Dobrý. Já před 14 dny jsem si říkal, že kdyby tam ten příběh nebyl, že bych se nezlobil, protože jsem vůbec nevěděl, jak se s ním popasovat. Jo? A můžete tam koně promítnout ten obrázek. Konečně ten Samson je poslední ze soudců a konečně tady máme soudce nebo zachránce, to je lepší slovo zachránce, který je talentovaný, obdarovaný, spontánní, impulzivní. Je to takový rebel, byl proti pravidlům, proti establishmentu a konečně v dnešním příběhu vystupují krásné ženy. Jo, je to takový námět na film, jsou tam pěkný ženy, pěkný chlap, chytrý, inteligentní, charismatický a taky se s těma ženama užívá. Což jakoby není úplně jakoby pozitivní v tom kontextu. Jo, je to takový ten ze smrtonosní pasti, takový rebel, co kam přijde, tam udělá povyk. A já jsem si to rozdělil do 3 částí. Prvně se podíváme na takový, protože v tom příběhu Samsona jsou takový zvláštní věci, které nejsou u jiných zachránců, soudců, jak jste měli Ehuda, Deboru a Gedeona. Potom se podíváme na ten příběh a ten velice stručně zhrnu. A ta třetí část bude asi nejdůležitější, tam se nějak zaměříme na to, co nám ten příběh může říct do našich životů. Takže kdo má málo pozornosti dneska, tak může vypnout na ty první 2 a zapnout až na 3. Já se budu snažit, aby to šlo vydržet celou dobu. Všimli jste si, nebo lze vypozorovat v těch soudců, zachránců, v těch příbězích, že tam je taková sestupná tendence, co se týká kvality těch soudců a efektivity jejich vedení. První soudce byl Otniel, máme o něm pár veršů, byl nejlepší soudce pravděpodobně, poslední byl Samson. A na to, že ty soudci, to gro, to jádro té knihy má od 3. až do 16. kapitoly, Samson zabírá 13. a 16. 4 kapitoly. To je nejdelší úsek. Myslím si, že ta sestupná tendence ty kvality soudců reflektuje sestupnou dekadentní tendenci toho duchovního stavu Izraele. Zajímavá věc, že před nástupem toho prvního soudce, Otniele, tam je taková věta, že vždycky, že ten příběh toho zachránce je uveden tou větou, takovým slovním obratem. Izrael sloužil nějakému národu a Bůh si povolal nějakého zachránce a vysvobodil je z okupace toho národu. Jo, jako my jsme tady měli komunismus, tak tam komunisty nebo Sovětský svaz nás ovládal, tak tam je ovládali nějaký jiný národy. Předtím, než nastoupil Otniel, tak tam je taková zmínka, že Izrael sloužil Kušanu Rišetajímovi 8 let. To nečtu proto cool jméno, který měl ten vojevůdce, ale kvůli tomu časovým údaji 8 let. Jo? A předtím, než nastoupil Samson, tam už čteme, že synové Izraele jednali zlé v Hospodinových očích a také Bůh vydal do ruky Pelištejců na 40 let. Takže ta sestupná tendence kvality soudců je tam i to, že se prodlužují ty boží výchovné tresty, když je vydával do jiných národů. Na začátku to bylo 8, teď už to bylo 40. Druhou zajímavostí je, že když nastoupili ty zachránci jako Otniel, Ehud, Debora a Gedeon, tak tam vždycky čteme takový slovní obrat, já to přečtu z toho Otniela, Izrael sloužil Kušatu Rišatajimově 8 let, ale když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce. Jo, že tam vždycky bylo, že Bůh je vydal do ruky toho národu, Izrael se nějak zpamatoval, uvědomil si, že asi jim bylo líp, když jim vládnul Hospodin a když jim nevládli ty nepřátelé, kteří je vykořisťovali, tak se nějak dali do sebe, připomněli si to, že Bůh je nějak zaslíbil, že jako tam nebudou otročit, ale že budou vládnout v té zemi, a tak se obrátili k Hospodinu. A je zajímavé, že tady v tom dnešním příběhu to nečteme. Že u Samsona tam vůbec nečteme, že by lid nějak volal k Bohu po těch 40 letech té nadvlády. Čteme tam jen, že sloužili 40 let Pelištejncům, a pak čteme o tom, jak Bůh povolal, no nepovolal tam, pak už je rovnou příběh o Samsonovi. Takže tam vůbec není ani nějaká zmínka, že by ten lid nějak hledal Boha, nebo že, a nevím, čím to bylo, možná to bylo tím, že už jako si zvykli na tu mentalitu otroků, nebo že rezignovali, už nechtěli se vzepřít té nadvládě, nebo zapomněli, nebo už nevěřili, nebo si řekli, je to blbý, ale může to být ještě blbější, protože když se jim postavíme, tak to může být možná ještě horší, protože nás ještě víc decimujou. A další taková zajímavost, a je spíš smutná, že ty soudcové, o kterých tady mluvili předtím, Jolana, Milan a Martina, ten národ z rukou nepřítel vysvobodili. A Samuel nevysvobodil ten národ, ale byl z nich asi nejobdarovanější. Nebyl postižený, nebyl ustrašený, nebyl to, měl nejlepší předpoklady k tomu, aby to někam dotáhl v životě. A do téhle situace takového už duchovního rozkladu Izraele nastupuje ten Samson. A asi se nebudu ptát, kterou kapitolou ten příběh začíná, je to 13. kapitola. A to, co už nás jakoby bije do očí, je, no, to, jakoby člověk si toho nevšimne, ale tam celá kapitola je věnována tomu, co se stalo předtím, než se Samson narodil. Což je hodně velká dávka, protože tam je věnovaný tomu, co následovalo předtím, než se ten soudce narodil, tolik textů jako celému životu třeba Otniela a Ehuda dohromady, což byli dva dobrý soudci, já nevím, kolik to je, 80 let jejich života, a tady se věnuje Samsonovi celá kapitola, jen jeho narození. A bylo to tak, že prostě byla nějaká neplodná žena, měla manžela, tu navštívil anděl, řekl jí, že se jí narodí výjimečné dítě, řekl jí, jak má vychovávat to dítě, a sdělil i poslání pro to dítě. To poslání bylo, že začne vysvobozovat Izrael z rukou Pelištejců. Což je něco, co ono se v Bibli jako mockrát neděje, a my tam mockrát nemáme zaznamenáno, že by nějaký Hospodinův anděl nebo Bůh nebo anděl navštívil nějaký rodiče, nějaký pár, a řekl jim, že se jim narodí výjimečné dítě. Zkuste se zamyslet, kde to v Bibli čteme. Bible je docela dlouhá. A mně se vybavuje právě jen příběh před narozením Jana Křtitele a Pána Ježíše, kdy nějak anděl navštívil rodiče a dával jim nějaké zaslíbení, řekl jim, že se jim narodí výjimečné dítě. Takže je zajímavé, že to máme zrovna u Samsona, což byl jakoby kvalitativně nejhorší soudce, a že z těch několika kapitol se celá věnuje jeho narození, tomu, co bylo před jeho narozením. Je to něco, co nás možná by mělo tak jakoby trknout do očí, a myslím si, že to je, a že to ukazuje na takovou jako symboliku, která v tom příběhu je. A ta symbolika je, že Samson zde stojí jako takový obraz Izraele. Že tam je taková paralela mezi životem Samsona a životem Izraele jako božího lidu. Já to nastím, tu paralelu, no, pak ten příběh je takový dojemnější, když se tam člověk představí i to místo Samsona dosadí boží lid, nebo církev, třeba tu metodistickou, anebo třeba nás osobně. Protože jako si Bůh vyvolil a oddělil Izrael ještě před jeho vznikem, tak si vyvolil a oddělil i Samsona před jeho narozením. Stejně jako Samson chodil smilnit za ženami z cizích národů, tak Izrael chodil smilnit za jinými bohy. Jo, že se klanil jiným modlám, oni to dělat úplně neměli, bylo jim to docela jasně řečeno a docela častokrát oni neposlouchali. Ale stejně jako se Bůh nevzdal toho Samsona, když Samson boží vůli pro svůj život a Boha v životě nějak moc nehledal, tak Bůh se toho Samsona nevzdal a nevzdal se toho zaslíbení, který mu dal, což je povzbudivý pro nás. A to nacházíme i u Izraele, že Izrael častokrát se odvracel od Boha, chodil si po svých cestách, neposlouchal to, co měl dělat a Bůh se nikdy Izraele, božího lidu, nevzdal. A to vidíme i doteď, že jo. A stejně jako Samson, taky Izrael dostal do života, do toho vínku, jako velký zaslíbení a hodně požehnání a velký obdarování. A stejně jako Samson, tak Izrael nevždycky s tím svým obdarováním nakládal úplně tak, jak by měl. Je zajímavé, že třeba 20% nositelů Nobelových cen je židovského původu. Možná se tam i zračí to požehnání, který ten židovský národ má, což je jakoby jedna pětina, což je hodně, protože Izrael nebo jako židovský národ není nějak extra velký celosvětově. Takže troufám si říct, já nevím, doufám, že se mi to podařilo sdělit, možná ne, že ten příběh Samsona může být i v tomhle kontextu trošku dojemný, že tam je i nějaká paralela mezi tím, jak Bůh jedná se svým lidem, konkrétně s námi. A ten Samsonův život můžu shrnout asi ve třech slovech. On byl charismatický, silný vůdce, to už jsem říkal. Ale ten jeho život, to jeho jednání, vystihuje asi slova jako ženy, víno, zpěv, anebo spíš sex, alkohol a bitky. Drogy ne, ale bitky, jo. Ačkoliv se Samson tomu alkoholu měl vyhýbat, to řekl ten anděl jeho rodičům, že se má vyhýbat všemu, co je z vinné révy, nejen alkoholu, ale všem pokrmům. Nahodilému sexu, tomu se měl taky vyhýbat, ale Samson tyhle ty věci spíš vyhledával. A taky, že ho pak jedna žena dostala do vězení, kde pak umřel. Zajímavé je, že u tohohle zachránce Samsona ani jednou nečteme, že by hledal boží vůli, nebo že by měl poslání pro svůj život, měl nějakou vizi, že má vysvobodit ten národ, což je velkolepá vize. A jako brutální vize, jako myslím, že nikdo z nás takový poslání jako tady nemá, i když by to bylo dobrý, kdyby jsme měli. Ale možná někoho si Pán Bůh půlová, možná Luboše v Kambodži si Pán Bůh používá víc než... Nečteme, že by Samson hledal nějak boží vůli, kdyby říkal, Bože, tak jako ty jsi mi to zaslíbil, tak co mám dělat, jo? Kde mám začít? Mordovat ty Pelištejce. Místo toho čteme, že chodil za prostitutkama a pak se hodně jako žil takovou osobní pomstou a velice spontánně a impulzivně. A tu službu charakterizuje spíš to, že Bůh si Samsona používal i přesto, jak se choval, ne jako proto, co dělal. A já přečtu jeden verš z toho života Samsona a pak se vrhneme na třetí část, co si toho můžeme vzít my pro náš život. Když Samson řekl to tajemství té Delíle, což byla asi nějaká možná chrámová prostitutka, řekl, že když mu ostříhají ty jeho vlasy, tak ta jeho síla odejde. Tak se stalo to, že potom uspala Delíla Samsona na klíně, zavolala někoho, ať mu z hlavy oholí těch 7 copů, tak ho ovládla, podmanila si ho, jeho síla ho opustila, v tom zavolala Samsone, jdou na tebe Filištíni. Samson se probudil ze spánku a řekl, z toho se dostanu jako už tolikrát, setřesu to ze sebe. Nevěděl, že od něj Hospodin odstoupil. No oni ho pak spoutali, vydloubli mu oči a zavřeli ho do vězení. Chci tě zaměřit i na to, co totálně potrhuje tu duchovní slepotu a takovou tragédii toho života Samsona a v tu dobu možná i Izraele. Řekl, že z toho se dostanu jako už tolikrát, se třesuje ze sebe, ale nevěděl, že od něj už Hospodin odstoupil. Že vůbec neměl nějaký ponětí o tom, nebo on asi věděl, že ta jeho síla, Samson věděl, že ta jeho síla je od Boha, ale vůbec nepoznal, že ten Bůh už s ním není. On jen spolíhal na to, že vždycky všechny přemohl, takže prostě, já nevím, se naštval a všechny přepral. A někdy byl i chytrý a využíval u toho svou inteligenci, ale prostě spolíhal na to, že udělá to, co vždycky. Prostě se třese a nepoznal to, že ten Bůh už s ním není. Myslím, že potrhuje trošku už takovou, už jsem to říkal, tragédii toho života. A teď ta třetí část, co si z toho příběhu můžeme odnést my do našich životů. Myslím, že je docela jednoduchý, když si čtete ten příběh, nad Samsonem zlomit hůl a trošku ho odsoudit. Úplně se k tomu jakoby vyzývá, ale já bych si chtěl položit otázku, jestli není náhodou kus toho Samsona v nás nebo v našem sboru. A teď nastíním některý, těch rysů Samsonova chování je spoustu, já nastíním tři. A trošku si řekneme, co to může pro nás znamenat. Jsou to spíš takové varování z jeho života. To první je neukorigovaná sexuální touha, to druhý je pomsta a ten třetí rys je sebestřednost. Ten Samsonův život jakoby přímo vyzývá k tomu nějaký výzvě sexuální čistoty v našich životech. Protože Samsona ten sexuální půd jako hodně ovlivňoval a řídil jeho život. A je vidět, že jako sexuální čistota je důležitá pro dobré manželství, ale i pro lidi, kteří nejsou v manželství, pro nějaký jakoby zdravý život. A já o tom asi moc nebudu mluvit, protože vím, že vy jste sbor, kde se to otvírá, ty témata, kde se o tom mluví. Jen snad připomenu, že ale možná už to víte, ale já jsem to říkal, tuhle informaci jednomu církevnímu představiteli a on jako vykulil oči a divil se, že to tak je. Já jsem říkal, že jako s pornografií jakoby bojuje spoustu křesťanů a že ty výzkumy ukazují, že třeba 90% záleží, jako kde se dělá v Česku, v Americe, ale jako naprostá většina chlapů má problém s pornem a ne naprostá většina chlapů, ale i spoustu holek. Jo? A on se ten církevní představitel, to byl vedoucí jedné církve, a on se divil a říkal, cože, já jsem si, že jako křesťané jsou v pohodě. Já jsem říkal, jako ne, to je problém jako ne mladých, ale starých lidí, jako starších lidí, to je problém všech. A vím, že Milan o tom často mluví a že se to otvírá tohle téma, takže o tom se nebudu mluvit dál. Ten druhý rys, který řídil Samsonův život, byla pomsta. Pomstichtivost a myslím, že pomstichtivost pramení z neodpuštění. Jo, že když člověk odpustí, on to odpuštění zní divně, ale když to slovo znamená opuštění, když člověk opustí nějakou věc, tak už asi nemá potřebu se mstít. Ale Samson jakoby ten motiv pomsty byl výrazný v jeho životě a k tomu neodpuštění, já nevím, možná to znáte u jiných lidí, možná u sebe, když třeba sedíte u stolu a někdo najednou začne povídat o někom, nějakým bratrovi ze sboru a třeba začne povídat, co ten bratr mu před 5 lety udělal a řekne, prostě ten Roman tady není, že? Ten Roman je fakt hrozný, prostě on udělal tohle a tohle, tohle, však kdy se to stalo? No před 5 lety a on mi řekl přesně a teď odcituje tu větu, co ten Roman mu řekl. A teď cítíte takový tu bolest, hořkost, neodpuštění, takový to touha možná se ještě pomstí, když se to stalo už kdysi a Roman si to už nepamatuje. A myslím, že jedna z takových jakoby moudrostí nebo výzev je opouštět tady ty věci a křivdy, protože to nejhorší na tom je, že nejvíc jakoby se trápíme my tím neodpuštěním a tou hořkostí. Problém je, že když takovéhle věci třeba se kypí v rámci sboru, protože sbor je taková rodina a víte, že když v rodině prostě si ty dva manželé neodpouští a jakoby sbírají proti sobě ty argumenty, co proti němu vytáhnou, co udělal kdysi, tak to manželství prostě jde do háje nebo prostě je tam takový dusno. A stejně to nefunguje ve sboru. Takže jako jeden z předpokladů sboru, který vůbec může růst, je, aby tady byla otevřená atmosféra, aby se tady nedržely takový ty křivdičky Ale aby se o tom i dokázalo mluvit. Když vás někdo jakoby naštve, tak mu to prostě říct, otevřít to, vykomunikovat si to a pustit to. A já vím, že někdy to není jednoduchý a jsou situace, kde není jasný vítěz, jsou situace, kde není jasný řešení a se často stává ve sborech, i když jsme křesťani. Ale je třeba to řešit a mít pod kontrolou. A ten třetí motiv je sebestřednost. Že Samson byl, nevím, asi to znáte, ale Samson zažil takový bizární příběh, že on se utkal proti 1000 mužům, byli to muži v plné zbroji, Samson neměl nějakou zbroj, ten Samson vzal do ruky oslí čelist a těch 1000 chlapů pobil. Jo, a asi jakoby cítit, že to asi nebylo tím, že Samson byl nějak talentovaný, asi to bylo tím, že dostal nějakou pomoc z hůry. A Samson potom složil takový chvalospěv, a on v tom chvalospěvu chválil sebe. Jo, prostě pobil se jim 1000, on se to i nějak rýmuje, já nevím, ale prostě chválí sebe. A to je jakový motiv taky, že ten Samsonův život se točil kolem jeho ega. A já tady zmíním nějaký tři roviny. Sebestřednost vůči Bohu, nevděčnost a neuvědomění si vlastní podřízenosti vůči Bohu. Protože si uvědomíme to, že je tady Bůh a jaký je náš vztah vůči Bohu, že my jsme mu vykazatelní, že my nejsme úplně takový ty, co všechno řídí, že my se jednou budeme zodpovídat, máme zodpovědnost, jak se budeme chovat, taky to možná nám to dává i takový správný místo a nutnou dávku pokory. A myslím, že vděčnost je taková prospěšná obecně jako pro život. Sebestřednost vůči lidem je taky nebezpečná. Já možná znáte nějaký sebestřední lidi, kteří zaměřují pozornost jenom na sebe, kradou si cizí pozornost, neumí pracovat v týmu, protože musí vždycky být po jeho. Ve vztazích jsou takový lidi často ublížení, sebelítostiví, přes sebelítost je převlečená pýcha a sebestřednost. Nárokuje si věci, na které nárok nemá a neumí se podívat na věci jiným úhlem pohledu. On se to taky hodně projevuje v manželství. Být v manželství s takovým člověkem je těžký a myslím si, že kus jako sebestřednosti je v každém z nás. Že to není jen jakoby moje dominanta, ale že to je taková dominanta nás všech. Sebestřednost ve sboru anebo v rámci takových těch církví ve městě je také nebezpečná, protože některé sbory mají takovýto vědomí, že jsou lepší než ostatní, že oni v té teologii jsou napřed než ostatní a ví, jak se věci mají dělat a opovrhují ostatními. To může jít jako různými směry. Jo? Některý charismatický hnutí opovrhují těma tradičníma, některý tradiční sbory opovrhují těma charismatickýma. A což je strašná jako škoda, jo? Protože jako nás křesťanů není moc a ještě když se spolu jakoby hádáme a neumíme spolupracovat. Samozřejmě, že ta spolupráce má nějaký základ, který musí být dodržený, ale se víte, o čem mluvím. A sebestřednost v rámci služeb, jo? Takový to, že se člověk raduje, když se nikomu nedaří, třeba v nějaký službě, protože on říkal, že tohle nemáme dělat a tady se ukazuje, že to opravdu neměl dělat, protože se mu nedaří. To je taky takový smutný, co tu atmosféru ničí. A je třeba jako ta sebestřednost, asi víte, že s tím je dobrý bojovat. A tak se dostáváme k tomu závěru, koho Bůh povolává v kontextu dnešního příběhu. Jo, díky. Samson to byl takový dítě štěstiny, takový ten člověk, který se očekával už před jeho narozením, že to nikam dotáhne. Je to takovej, já jsem hledal nějakou analogii, takový David Pastrňák českého hokeje, převodně se očekává, že to bude druhý Jarda Jágr a všichni chceme Jardu Jágra, protože chceme vyhrávat v hokeji a chceme mít vzory. Jo, ale Samson to byl prostě takový ten člověk, co prostě všichni věděli, že to jednou nikam dotáhne, nebo měl to nikam dotáhnout, protože mu se stalo něco, co se nikomu nestalo. Jo, a když se čteme o tom Samsonovi, jak s tím naložil, tak to je spíš takový dojemný a tragický příběh. Tak tam z toho trošku vyplývá, jakoby, že jedna strana je to naše obdarování, co máme, a to obdarování dostáváme, jsou to nějaký talenty, něco, v čem jsme silní. A pak je tady druhá strana, to jsme my, naše vůle, charakter a to, jak s tím naložíme. A tady je vidět, že Samson dostal hodně těch darů, ale moc nepracoval na tom charakteru svým a na zbožnosti. Takže koho si Bůh povolává? Já bych odpověděl, že Bůh si povolává úplně všechny. My máme jako křesťani, nejen my metodisti, ale všichni křesťani, máme takový týmový povolání. To týmový povolání nám dal Pán Ježíš, když odcházel z této země, řekl to svým učedníkům. A to zní, to se jako často opakuje, to je takový profláklý, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. A předtím Pán Ježíš řekl, já jsem to zapomněl přečíst, řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jo, ta moc není dána nám, ta je dána Pánu Bohu, tu má on. A dávají, když chceme prostě dělat Boží dílo, tak potřebujeme jeho, protože potřebujeme tu jeho moc. Což můžeme vidět i v případu Samsona. Také máme to týmové povolání, tak máme i každý v tom, v rámci toho týmového povolání, v rámci toho týmu, máme každý své specifické povolání. Jo, někde je útočník, někde je obránce, někde je kazatel, někde je hospodář, někde je evangelista, někde je maminka, která vychovává děti věrně. O tom nebudu mluvit, ale chci říct, že to povolání má každý z nás. A ten, kdo třeba není křesťan, tak jeho povolání je stát se křesťanem a zapojit se do toho velkého povolání. A to dnešní ponaučení je, a tím se dostáváme k závěru, že takový jakoby nebuďme křesťani, kteří udělají mnoho proviků pro nic. Jo? Nebuďme takový ty křesťani, kteří udělají velký efekt a nezbyde za nimi žádný ovoce. Nebuďme jako ohňostroj, jo? Že ohňostroj je krásný v tu chvíli, 10-15 minut, ale je drahý jak prase a pak to jen smrdí. A nebuďme ani moc, vezmeme si jakoby varování z toho příkladu Samsona. Neřiďme se pouze svými půdy, pouze svým egem. Nespoléhejme pouze na svoje obdarování, jako Samson, protože i on na to doplatil. Radši se zaměřme na toho, kdo to obdarování dává a v kom ta moc je. A ta výzva tedy je, raději budujme každodenní tichou a skromnou zbožnost. Proč? Aby jsme byli vůbec jako pro Pána Boha použitelní a aby jsme obstáli. Aby od nás ta Boží přízeň neodstoupila. A k tomu přečtu verš z listu Jakubova na závěr. Myslím si, že to bylo takový velice praktický vhled. Pokud si někdo myslí, že je zbožný a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu. Čistá, je to list Jakubův 1. kapitola 26 až 27, já nevím, jestli to potřeboval někdo. Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto. Pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa. Myslím si, že v tom je taková moudrost. A v kontextu toho příběhu Samsona i vkládám před vás tu výzvu. Zaměřme se na svůj charakter, na každodenní život a na naši zbožnost. A poslední věc, která je na tom příběhu dojemná, to poslední, pak už se rozloučíme, je, že velice srdcervoucí je to, že Bůh, ačkoliv ten Samson, ho vůbec nehledal v životě, ačkoliv si šel po svým, takže Bůh to se Samsonem nevzdal. Že nad ním nezlomil hůl a že pořád se Samsonem počítal. Stejně tak s Izraelem, s tím národem, který už existuje tisíce let, tak Pán Bůh to s Izraelem nikdy nevzdal a pořád pamatuje na to, že mu zaslíbil Izraeli, tomu národu, že s ním bude. A to pozbuzení můžeme přijmout i my, že Pán Bůh i s námi počítá, že když si někdy jdeme po svým a docela to Bohu komplikujeme, tak on to s námi, on tu hůl neláme.